Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει και πάλι να μελετήσουμε το Λόγο Του, καθώς αρχίσαμε την μελέτη της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονική την προηγούμενη φορά και είδαμε πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, είπαμε ότι γύρω στο 50 μετά Χριστόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, από εκεί αναγκάζεται να φύγει, πηγαίνει στη Βέρεια και μετά κατεβαίνει στην Αθήνα. Και ένα χρόνο μετά, το 51 μετά Χριστόν κατά πάσα πιθανότητα, στέλνει την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, είτε από την Αθήνα, είτε από την Κόρινθο. Οι πηγές διαφοροποιούνται μεταξύ τους, δεν είμαστε σίγουροι αν την στέλνει από την Αθήνα ή από την Κόρινθο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι είναι πολύ λίγο μετά, ένα χρόνο περίπου μετά, από την ίδρυση της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε τη μελέτη από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, όπου λέει «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων». Εμείς ξέρουμε την πρώτη Θεσσαλονικής ως επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εδώ όμως, καθώς ξεκινάει η επιστολή, φαίνεται σαν οι συγγραφείς της επιστολής να είναι τρεις. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος. Τον Σιλουανό τον ξέρουμε περισσότερο με το χαϊδευτικό του όνομα Σίλας. Βλέπετε το όνομα Σιλβάνους, στα λατινικά σημαίνει αυτός που σχετίζεται με το δάσος, ο δασικός. Επομένως ο Σιλουανός, ο Σιλβάνους, είχε υποκοριστικό Σίλας. Και για τον Σίλα διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι όταν έγινε η σύνοδος των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων στην Ιερουσαλήμ, για την οποία διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο των Αποστόλων, όπου είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σημαντικό θέμα, οι εθνικοί που θα γνώριζαν τον Χριστό θα έπρεπε να ακολουθούν και τον Μωσαϊκό νόμο ή όχι. Αποφάσισαν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, ότι δεν χρειάζεται, και την απόφαση αποφάσισαν να την κοινοποιήσουν στους αδελφούς στις διάφορες εκκλησίες. Και λέει, Πράξεις 15-22, «Τότε έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συν όλη τη Εκκλησία, εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών, πέμψε εις Αντιόχεια συν το Παύλο και το Βαρνάβα». Έπρεπε λοιπόν η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα έστειλαν, λέει, Ιούδαν των καλούμενων Βαρσαβάν και Σίλαν άνδρας ηγουμένους εν της αδελφής. Άρα το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για τον Σίλα είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε έναν ηγετικό ρόλο ανάμεσα στους αδελφούς. Και στην επιστολή που έστειλαν στις διάφορες εκκλησίες κατέθεσαν και γραπτά το γεγονός ότι στέλνουν τον Σίλα. Στις Πράξεις 15-27 λέει «Απεστάλκαμεν ουν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντας τα αυτά». Ήταν μέσα στην επιστολή που έστειλαν και τους έλεγαν «Σας στέλνουμε τον Ιούδα και τον Σίλα για να σας πούν και προφορικά αυτά που εμείς σας γράφουμε». Στις Πράξεις 15-32 λίγο παρακάτω διαβάζουμε «Ιούδαστε και Σίλας και αυτοί προφήτε όντες, διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν». Εδώ μαθαίνουμε ότι ο Σίλας εκτός από ηγετική θέση είχε και ένα προφητικό χάρισμα. Λέει «προφήτε όντες ο Ιούδας και ο Σίλας, στήριξαν τους αδελφούς, ενθάρρυναν, καθώς ο προφητεύων λαλεί προτροπή, οικοδομή και παρηγοριά». Έτσι όταν στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων στο χωρίο 40 διαβάζουμε ότι έγινε ένας παροξυσμός ανάμεσα στους δύο συνεργάτες, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, και αποφάσισαν να διαχωρίσουν τους δρόμους τους, γιατί ο Βαρνάβας ήθελε να πάρουν μαζί τους και τον Μάρκο, ο οποίος τους είχε εγκαταλείψει στην Πέργη της Παμφιλίας. Ο Παύλος έλεγε «Όχι, αφού μας εγκατέλειψε δεν τον θέλουμε άλλο πια για συνεργάτη». Και έτσι ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε στην Κύπρο, ενώ για τον Παύλο διαβάζουμε «Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθεν παραδοθεί στη χάρητη του Κυρίου υπό των αδελφών», Πράξεις 15-40. Επομένως, από εκεί και πέρα ο Σίλας αρχίζει να είναι συνεργάτης, συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου, και εδώ τον παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος σαν και αυτός μαζί να είναι συγγραφέας της επιστολής. Ο Τιμόθεος είναι ακόμα πιο γνωστός. Για πρώτη φορά διαβάζουμε στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο στα τρία πρώτα χωρία ότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Δέρβη και στα Λύστρα βρήκε έναν μαθητή που ονομαζόταν Τιμόθεος ως εμαρτυρήτο υπό τον εν Λύστρης και Ικωνίου αδελφών. Είχε λοιπόν πολύ καλή μαρτυρία ο Τιμόθεος στους αδελφούς εκεί στα Λύστρα και στο Ικόνιο και ο Απόστολος Παύλος τον πήρε μαζί του και δεν μετάνιωσε γιατί στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 19 έως 22, λέει «Ελπίζω να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, ουδέν αγαρέχω ισόψυχον ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει». Δεν έχω κανένα που να έχει την ίδια καρδιά, την ίδια ψυχή, την ίδια νοοτροπία με μένα, γιατί λέει πολλοί ζητούν τα δικά τους, όχι τα του Ιησού Χριστού. Χωρίο 22, Φιλιππησίους 2:22, την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται ότι ως πατρί τέκνων συνεμνή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιο. Ξέρετε λέει ότι είναι γνήσιο παιδί του Θεού, δούλεψε μαζί μου σαν εγώ να ήμουν πατέρας και αυτός να ήταν παιδί μου. Έτσι λοιπόν αρχίζει η επιστολή «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Χάρις και ειρήνη. Ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας πολύ συνηθισμένος χαιρετισμός μέσα στην Καινή Διαθήκη, χάρις και ειρήνη, συνδυάζει δύο χαιρετισμούς, τον αρχαίο ελληνικό χαιρετισμό που ήταν χέριν και τον εβραϊκό χαιρετισμό που ήταν σαλόμ, ειρήνη. Επομένως, παίζοντας με το χαρά και το χάρις, έχουμε το χάρις και ειρήνη να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 1:7, χάρις και ειρήνη, 1η Κορινθίους 1:3, χάρις και ειρήνη, 2η Κορινθίους 1:2, Γαλάτας 1:3, Εφεσίους 1:2, Φιλιππησίους 1:2, Κολοσσαΐς 1:2, Β' Θεσσαλονικής 1:2, στον Τιμόθεο, 1η Τιμόθεων 1:2, προστίθεται χάρις έλεος και ειρήνη, το ίδιο και στην 2η προς Τιμόθεων 1:2, στον Τίτο επίσης χάρις και ειρήνη, στον Φιλίμωνα χάρις και ειρήνη και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μένει ο χαιρετισμός αυτός μόνο στα γραπτά του Αποστόλου Παύλου, αλλά φαίνεται ότι ήταν γενικότερα οικείος στους πιστούς της εποχής, γιατί και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου διαβάζουμε στο 1-2 «Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί», στην δεύτερη Πέτρου 1-2 «Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί», στην Β' Ιωάννου 3 «Έστε με θυμών χάρις έλεος ειρήνη παρά Θεού Πατρός», στην επιστολή του Ιούδα 2 «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί». Επομένως, φαίνεται ότι αυτός ο χαιρετισμός χάρις και ειρήνη είχε αποκτήσει ιδιαίτερη ευρύτητα ως χαιρετισμός μεταξύ των πιστών της πρώτης εκκλησίας. Και έτσι στο δεύτερο χωρίο ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών, μνίαν ποιούμενοι επί των προσευχών ημών αδιαλείπτος». Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, γιατί σας θυμόμαστε συνεχώς και καθώς προσευχόμαστε σας μνημονεύουμε. Αυτή είναι μια συνήθεια που είχε ο Απόστολος Παύλος, να ευχαριστεί τον Θεό για την πνευματική πρόοδο των πιστών σε διάφορα μέρη που είχε διακονήσει και γνώριζε τους πιστούς. Το ίδιο λέει και στην 1η Κορινθίους 1:4, το ίδιο και στην προς Φιλιππησίους 1:3 και 4. «Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήσι μου υπερ πάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος». Επομένως μας δίνει μία εικόνα ο Απόστολος Παύλος ότι προσευχότανε ιδιαίτερα προσωπικά επιμέρους για τους πιστούς στα διάφορα μέρη που γνώριζε. Και αυτό είναι μία πολύ καλή πρακτική συνήθεια που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς. Θυμάμαι βρισκόμουν στο εξωτερικό και ένας αδελφός Έλληνας εκεί μου λέει «Ξέρεις, διαβάζω σε διάφορα βιβλία και ακούω διάφορα κηρύγματα να ξοδεύουμε ώρες στην προσευχή, να μένουμε ώρες στην προσευχή». Και μου λέει «Πώς να μείνω ώρα στην προσευχή, εντάξει, θα ευχαριστήσω, θα δοξολογήσω, θα πω τα αιτήματά μου, πώς να μείνω όμως ώρα στην προσευχή». Του λέω «Αδελφέ μου, είναι πολύ απλό. Κάνε έναν κατάλογο με τους αδελφούς που γνωρίζεις και νοιάζεσαι και με τους ανθρώπους που γνωρίζεις που δεν είναι πιστοί και θα ήθελες να γνωρίσουν τον Χριστό. άρχισε να φέρνει τον κάθε έναν με το όνομά του, με τα θέματα του, με τα προβλήματά του που γνωρίζεις τον Κύριο και να δεις πόσο η ώρα αυξάνεται και δεν σου φτάνει ούτε μία ώρα ούτε δύο ώρες όταν το κάνεις αυτό συστηματικά. Είχα διεκονήσει εκείνη την περιοχή αρκετούς μήνες. Όταν έφευγα, μου λέει, ξέρεις, από όλα τα μηνύματα που έφερες και από ό,τι μας είπες όλον αυτόν τον καιρό τώρα που φεύγεις, ένα πράγμα μου έμεινε. Αυτό που είπες για την προσευχή. Να προσευχόμαστε με τα ονόματα των αδελφών για τον κάθε έναν χωριστά και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανένας να μείνει ώρα στην παρουσία του Θεού, να μείνει ώρα στην προσευχή παρέα με τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Σας θυμούμε στις προσευχές μου, αδιαλείπτως μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και εδώ μνημονεύει τρία πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι το έργο της πίστεως. Όταν προσεύχομαι για σας, λέει, θυμάμαι το έργο της πίστης σας. Βλέπετε, η πίστη είναι κάτι που παίρνει σάρκα και οστά και αρχίζει να λειτουργεί όταν την θέσει κανένα σε εφαρμογή, όταν αρχίσει να παράγει έργο. Γι' αυτό ακριβώς διαβάζουμε λίγο παρακάτω στην 1η Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, λέει, «Δεχθήκατε τον λόγο που σας έφερα, όχι σαν λόγο ανθρώπων, αλλά όπως πραγματικά ήτανε, ως λόγο Θεού, ως και ενεργείτε εν εμήν της πιστεύουση». Δεχτήκατε αυτόν τον λόγο και αυτός ο λόγος ενεργείται, έχει δράση, δραστηριοποιείται μέσα σε εσάς που πιστεύετε. Γι' αυτό και στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1:11 λέει, «Προσεύχομαι ο Θεός να πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει». Το έργο αυτό της πίστης να γίνεται με δύναμη. Το ίδιο είχε πει και ο Απόστολος Παύλος τους προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, που είπε ότι «εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστή, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη». Η πίστη λοιπόν παράγει έργο. Η πίστη δραστηριοποιείται. Δραστηριοποιείται σε πράξεις αγάπης. Και αυτό βέβαια το τονίζει ακόμα ιδιαίτερα, όπως θυμόμαστε όλοι, ο Ιάκωβος στην πρώτη του επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17, όπου λέει, «εάν υπάρχουν αδελφοί γυμνοί και στερούνται τα βασικά στοιχεία, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ντυθούν, και κάποιος τους πει, πηγαίνετε στο καλό, πηγαίνετε εν ειρήνη, χορτάζεστε, θερμαίνεστε, και δεν τους δώσει αυτά που έχουν ανάγκη, τι το όφελος». Έτσι και η πίστη, λέει, άμα δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Και αφού το αναλύει ο Απόστολος Ιάκωβος, καταλήγει στο 2:26, «ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτως και η πίστη χωρίς έργων νεκρά εστίν». Η πίστη που δεν έχει έργα, μένει μόνο στη θεωρία, δεν είναι γνήσια πίστη, δεν είναι ζωντανή πίστη, είναι νεκρή πίστη. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος λέει, «καθώς προσεύχομαι, θυμάμαι πρώτα-πρώτα το έργο της πίστης σας. Το δεύτερο που θυμάμαι είναι ο κόπος της αγάπης σας». Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αγάπη έχει κόπο. Η αγάπη έχει κούραση. Η αγάπη δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης στην 1η επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει, «αδελφοί, να μην αγαπάμε μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά με έργο και αλήθεια, η αγάπη μας να είναι έμπρακτη». Και η έμπρακτη αγάπη έχει κόπο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 58, τους λέει, «ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ουκ εστίν κενός εν Κυρίω». Αδελφοί μου, να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου. Συνεχίστε να εργάζεστε στο έργο του Κυρίου. Να θυμάστε, ο κόπος σας δεν είναι μάταιος. Και στην προς Εβραίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει, «ούγαρ άδικος ο Θεός επιλαθέστε του έργου ημών και της αγάπης εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες». Ο Θεός δεν είναι άδικος, δεν θα ξεχάσει το έργο, τον κόπο που έκανες, τον κόπο της αγάπης στο όνομά του, υπηρετώντας τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν έρχεται στο μυαλό σου απογοήτευση, όταν έρχεται τόσον καιρό κουράζομαι, κοπιάζω στο έργο του Κυρίου και δεν βλέπω αποτελέσματα ή δεν βλέπω ανταπόκριση από τους ανθρώπους, να θυμάσαι. Ο Θεός είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος και επειδή δεν είναι άδικος δεν θα ξεχάσει τον κόπο που έχεις καταβάλει υπηρετώντας το έργο του Ιησού Χριστού, υπηρετώντας τους πιστούς, υπηρετώντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η αγάπη έχει κόπο και ο κόπος αυτός μετράει. Το χωρίο αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 11 ομιλίες επάνω στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, σχολιάζοντας από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Στην πρώτη του λοιπόν ομιλία, σε αυτό το υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικής επιστολή πρώτην, στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Τι γαρούκ έπαθον ούτη, ώστε μη αποστείνε της αγάπης». Και τι δεν έπαθαν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για να μην απομακρυνθούν από την αγάπη τους για τον Θεό και τους αδελφούς. Ουχή επί των υποδοχέα Παύλου ήλθον οι πολεμούντες στο κηρύγματι. Αυτοί που πολεμούσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου δεν ήρθαν σε αυτόν που τον φιλοξένησε, σε αυτόν που τον υποδέχθηκε. Και μη ευρώντες αυτόν έσυρον τον Ιάσονα επί τους πολιτάρχας. Δεν βρήκαν τον Απόστολο Παύλο και έσυραν στις αρχές τον Ιάσονα. Μικρός ούτος κόπος υπέμει. Πες μου, ήτανε μικρός κόπος αυτός. Μη δέπο των σπερμάτων παγέντων το σου τον χειμώνα φέριν το σου τους πειρασμούς. Ενώ ακόμα ο λόγος που είχε σπαρθεί δεν είχε στεριώσει να έχει τέτοια κακοκαιρία και τόσους πειρασμούς. Και ικανά αυτό αναπήτησαν. Και όχι τίποτα άλλο, του ζήτησαν και χρήματα επιπλέον. Και ικανά φυσίδους εξέπεμψε τον Παύλον. Και δίδοντας αρκετά χρήματα, έστειλε τον Παύλο. Μικρόν τούτο υπέμει, επαναλαμβάνει ο Χρυσόστομος. Μικρή υπόθεση ήταν αυτό. Ουχή και αυτόν αντεκείνου το κινδύνο υπέθηκεν. Δεν έβαλε και τον εαυτό του σε κίνδυνο στη θέση του Παύλου. Τούτο κόπον φυσήν αγάπης, ότι ούτω προσεδέθησαν. Αυτό ονομάζει κόπο αγάπης, επειδή συνδέθηκαν τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος με τον Ιάσονα και τους άλλους πιστούς στη Θεσσαλονίκη. Και το τρίτο, μετά από το έργο της πίστης και τον κόπο της αγάπης, είναι η υπομονή της ελπίδας. Βλέπετε, η ελπίδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 13:13 λέει «Τώρα μένει πίστη, ελπίδα και αγάπη». Τρία βασικά στοιχεία της χριστιανικής ζωής. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και λέει βέβαια ότι η μεγαλύτερη από αυτά τα στοιχεία είναι η αγάπη. Αλλά για την ελπίδα αυτή, για να έχουμε αυτή την ελπίδα, χρειάζεται υπομονή. Γιατί πολλές φορές αυτό που ελπίζουμε δεν έρχεται άμεσα. Επομένως χρειάζεται να το περιμένουμε και χρειάζεται να το περιμένουμε με υπομονή. Και είναι σημαντικό, εμείς θέλουμε όλα να γίνονται αμέσως, να προσευχόμαστε και οι προσευχές μας να απαντιούνται αμέσως, να ζητούμε κάτι από τον Θεό και να το κάνει αμέσως. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους 15:4-5, όσα προεγράφει εις την ημετέραν διδασκαλίαν εγγράφει, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Βλέπετε πάλι ο συνδυασμός της ελπίδας με την υπομονή. Λέει, με την υπομονή και την ενθάρρυνση των γραφών να έχουμε την ελπίδα. Και συνεχίζει, ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δώει ημίν. Επομένως, ο Θεός μας ονομάζεται ο Θεός της υπομονής. Σκεφτείτε πόσο υπομονή κάνει ο Θεός μαζί μας. Επομένως, δεν είναι παράξενο που ζητά από μας στα θέματα της καθημερινής ζωής να δείχνουμε υπομονή. Άλλωστε, ο ίδιος μας είπε, Εβραίους 10:36, έχετε ανάγκη υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Υπομονής γάρ έχετε χρίαν ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελίαν. Ο Απόστολος Ιάκωβος προχωράει ένα βήμα παρακάτω, στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 2 και 4 και λέει «Όταν έρθει η δοκιμασία να το θεωρήσετε μεγάλη χαρά». Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Όταν έρχεται δοκιμασία, όταν έρχεται πειρασμός, όταν έρχεται επίθεση, να ξέρεις ότι αυτή η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή. Δουλεύει στη ζωή σου, δουλεύει στη ζωή μου, υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω. Είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Επομένως, η υπομονή σας να έχει ένα τέλειο έργο για να είστε πλήρεις, να είστε ολοκληρωμένοι, να μην σας λείπει τίποτα. Και είναι κάτι που ο Θεός το βλέπει και το παρακολουθεί και το χαίρεται. Στην Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο χωρίο, λέει «Είδα τα έργα σου και τον κόπον και την υπομονή σου». Επομένως, ο Θεός λέει «Βλέπω τον κόπο σου και βλέπω και την υπομονή σου». Τρία πράγματα λοιπόν σημαντικά για τη ζωή μας, το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η υπομονή της ελπίδας, «Έμπροσθεν του Θεού Πατρός ημών». Όλα αυτά τα ζούμε μπροστά στον Θεό Πατέρα. Ο Θεός ο Πατέρας είναι αυτός που παρακολουθεί τα πάντα στη ζωή μας, γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Στην προς Εφεσίους 3, 14 και 15 λέει «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Γονατίζω μπροστά στον Πατέρα, από τον οποίο παίρνει το όνομά της κάθε γενιά, κάθε πατρία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Μπροστά στον Θεό Πατέρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Σας φέρνω, μνημονεύω το έργο της πίστης, τον κόπο της αγάπης, την υπομονή της ελπίδας. Ιδότες, αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν ημών». 1 Θεσσαλονικής 1-4. Καθώς ξέρουμε, αδελφοί που σας αγάπησε ο Θεός, το γεγονός ότι ο Θεός σας εξέλεξε. Και αυτό είναι ένα θαυμαστό θέμα που δεν χωράει το μυαλό μας. Πώς ο Θεός μας διαλέγει και αυτό δεν αντίκειται στην ελεύθερη βούλησή μας, για την οποία επίσης κάνει λόγο ο Λόγος του Θεού. Το ίδιο λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς και στη δεύτερη Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 13-14. «Εμείς δε οφείλουμε να ευχαριστήν τον Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί ηγαπημένοι υπό Κυρίου», βλέπετε και εδώ το ηγαπημένοι, «ότι ήλατο ημάς ο Θεός απαρχήν ισωτηρίαν». Ο Θεός σας διάλεξε από την αρχή ισωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας, ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών. Ο Θεός σας διάλεξε και σας κάλεσε μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύξαμε. Χωρίο 5. «Ότι το Ευαγγέλιο ημών ούκαι γεννήθης ημάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει». Λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν ήταν μόνο λόγια. Υπήρχαν και αποδείξεις της δύναμης του Θεού. Δεν ήταν μόνο με λόγια, ήταν μόνο με δύναμη. Και αυτό δεν έγινε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός φρόντιζε να επιβεβαιώνει τον λόγο του με τα σημεία που ακολουθούσαν. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, λέει ο Απόστολος Παύλος «και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθή σοφίας λόγης». Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν ήταν με πιστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ήταν μορφωμένος. Ήξερε την Ιουδαϊκή γραμματεία, ήξερε την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί μέσα στις επιστολές του και στην ομιλία του στον Άριο Πάγο έχουμε παραθέματα από τα φαινόμενα του Αράτου, από την Θαΐδα του Μενάνδρου, από την ποίηση του Επιμενίδη. Ήταν μορφωμένος και τους λέει «τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν ήτανε με λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά ήτανε με απόδειξη πνεύματος και δύναμης. Γιατί είναι η πίστη ημών μη εν ή εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού». Ώστε η πίστη σας να μην βασίζεται στο γεγονός ότι πιστήκατε από τα λόγια μου, γιατί μετά μπορεί να έρθει ένας άλλος καλύτερος ρήτορας να σας πείσει για κάτι άλλο. Ήταν σημαντικό να φαίνεται και η δύναμη του Θεού, καθώς κήρυτα τα λόγια μου. Αυτό διαβάζουμε και στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4. Λέει ότι η σωτηρία την οποία ακούσαμε, η οποία κηρύχθηκε σε εμάς, «υπό τον ακουσάντον εις ημάς εβεβαιώθη, συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέρασιν και ποικίλες δυνάμεσιν και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέλησεν». Επομένως, κάποιοι μας κήρυξαν, κάποιοι Μα σέφεραν το Ευαγγέλιο, κάποιοι διακήρυξαν τις αλήθειες του Θεού, αλλά ο Θεός έδινε την επιμαρτυρία του, λέει συνεπιμαρτυρούντος το Θεό. Ο Θεός έδινε τη μαρτυρία του ότι αυτό είναι λόγος δικός μου. Με σημεία, με θαύματα, με υπερφυσικές εκδηλώσεις και με διανομές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησή του. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς», στο 5ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. Επομένως, λέει, όλα αυτά έγιναν με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. «Και με μεγάλη βεβαιότητα, με μεγάλη πιστικότητα, είδατε πως ζήσαμε ανάμεσά σας». Και ο Απόστολος Παύλος κήρυτε και επιβεβαιωνόταν ο λόγος του από τον Θεό με τα σημεία που ακολουθούσαν. Γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 15 στα χωρία 18 και 19 λέει «Ου γάρ τολμήσω τι λαλήν ον ου κατηργάσατε ο Χριστός διεμού εις υπακορήν των εθνών». Δεν πρόκειται, λέει, να πω κάτι που δεν έκανε ο Χριστός για την υπακοή των εθνών λόγο και έργο, εν δυνάμει σημείων και τεράτων, με την δύναμη υπερφυσικών εκδηλώσεων, εν δυνάμει πνεύματος, με τη δύναμη του πνεύματος, ώστε με από Ιερουσαλήμ και κύκλο μέχρι του Ιλυρικού πεπληρωκαίνε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι, καθώς ο Θεός επιβεβαίωνε τα λόγια που κήρυτα, το Ευαγγέλιο έφτασε, λέει, από την Ιερουσαλήμ έως το Ιλυρικό, σήμερα θα λέγαμε έως τις Δαλματικές ακτές, γιατί εκεί ήταν η περιοχή της Ιλυρίας. Χωρίο έκτο, «και ημείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου». Και εσείς, λέει στους πιστούς της Θεσσαλονίκης, γίνατε μιμητές μας και μιμητές του Κυρίου. Και είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί, να βλέπουμε τα πρότυπα που μιμούνται τον Κύριο. Ανθρώπους που έχουν την καρδιά τους να μιμηθεί τον Κύριο και αυτούς να μιμούμαστε. Βλέπετε, γύρω μας υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Υπάρχουν θετικά πρότυπα και αρνητικά πρότυπα. Είναι σημαντικό τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό και από εκεί και πέρα να κοιτούμε γύρω μας να βρούμε θετικά πρότυπα και αυτά να αποτελούν τα ανθρώπινα πρότυπα για τη ζωή μας, γιατί το ουράνιο πρότυπο που δεν αλλάζει είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην 1η Κορινθίους 11:1 λέει στους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Να γίνετε μιμητέ μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως και εγώ έγινα του Χριστού. Στην Εφεσίους 5:1 λέει «Γίνεστε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά». Μιμηθείτε τον Θεό, γίνετε μιμητές του Θεού ως αγαπητά τέκνα. «Και ημείς λοιπόν μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Δεχθήκατε το λόγο, λέει, με μεγάλη θλίψη από τη μία μεριά και από την άλλη με χαρά Πνεύματος Αγίου. Δύο αντίθετα πράγματα. Η θλίψη σημαίνει συμπίεση, το θλίβο σημαίνει συμπιέζομαι από κάπου και αισθάνομαι πιεσμένος. Αυτή είναι η θλίψη. Επομένως υπήρχε εξωτερική πίεση, αλλά εσωτερικά υπήρχε χαρά. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην πρώτη εκκλησία. Στις πράξεις στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 40 και 41, έπιασαν τους Αποστόλους, τους μαστίγωσαν και τους παράγγειλαν να μην ξαναμιλήσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού και τους έδιωξαν. Χωρίο 41, πράξεις 5-41, «Ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμασθήνε». Έφυγαν, τους δίρανε, τους μαστίγωσαν και φύγανε λίγο χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να ατιμαστούν για το όνομα του Χριστού. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 8:2, λέει ότι «εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η καταβάθους πτωχή αυτών επερίσευσεν εις το πλούτος της απλότητας αυτών». Μιλάει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας και λέει μέσα σε μεγάλη δοκιμασία θλίψης περίσεψε η χαρά τους. Και καθώς περίσεψε η χαρά τους έγιναν και γενναιόδεροι για να προσφέρουν στο έργο του Κυρίου. Αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πρώτη του ομιλία στο υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικής επιστολή. «Ή να μη της είπει, πώς θλίψεως λέγεις, πώς χαράς», για να μην πει κάποιος, «καλά πώς λες, με θλίψη, με χαρά και τα δύο, πώς αμφότερα ένι συνελθήν, πώς είναι δυνατόν να συνδυαστούν αυτά τα δύο, επήγαγε, πρόσθεσε, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Η θλίψη εν της σωματικής, η χαρά εν της πνευματικής. Στα σωματικά θλίψη, στα πνευματικά χαρά. Πώς? Τα μεν γινόμενα λυπηρά, αυτά που συνέβηναν ήταν δυσάρεστα. Τα δε εξ αυτών τικτόμενα ουκέτη, αλλά αυτά τα οποία παράγονταν, αυτά που γεννιούνταν από τα δυσάρεστα, δεν ήταν πια λυπηρά. Ούγαρ αφήγηση το πνεύμα, γιατί το πνεύμα δεν τα αφήνει να είναι πια λυπηρά. Ώστε ένεστη και πάσχοντα μη χαίριν, όταν υπέρ αμαρτημάτων της πάσχει, ώστε μπορεί κανένας να πάσχει και να μη χαίρεται, όταν παθαίνει εξαιτίας των αμαρτημάτων του, εξαιτίας των λαθών του. Αλλά και μαστιζόμενον είδεστε όταν δια των Χριστών της πάσχει. Αλλά μπορεί κάποιος να μαστιγώνεται και να ευχαριστιέται γιατί πάσχει για χάρη του Ιησού Χριστού. Το αποτέλεσμα στο χωρίο 7, 1 Θεσσαλονικής σαν 7, ώστε γενέστε ημάς τύπων πάση της πιστεύουση εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Γίνατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρότυπο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται κανένας πρότυπο, να θέλει να είναι πρότυπο, να λέει θέλω να μοιάσω τον Κύριό μου και θέλω να μοιάσω τον Κύριό μου έτσι ώστε οι άλλοι να με βλέπουν και να θέλουν να με μιμηθούν. Στο μέτρο στο οποίο μοιάζω τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Αυτό είχε πει και στον Τιμόθεο, 1 Τιμόθεον 4:12, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, κανένας να μην περιφρονεί τα νιάτα σου. Αλλά τύπος γίνου τον πιστό εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πίστη, εν αγνία. Να γίνεις πρότυπο των πιστών σε όλους αυτούς τους τομείς. Και λέει γίνατε πρότυπο για τους πιστούς ευρύτερα, εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Τώρα όταν ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ονόματα τόπων, συνήθως αναφέρεται στις αντίστοιχες ρωμαϊκές επαρχίες. Επομένως όταν λέει Αχαΐα, η ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας έπιανε τη σημερινή Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αυτή ήταν η επαρχία της Αχαΐας. Η επαρχία της Μακεδονίας έπιανε τη σημερινή Μακεδονία, τη Θεσσαλία, ένα μέρος της Ηπείρου, ένα μέρος της Ιλυρίας, της σημερινής Αλβανίας, ένα μέρος της Παιωνίας, των σημερινών Σκοπίων και ένα μέρος της Θράκης. Αυτή ήταν η επαρχία της Μακεδονίας. Ώστε σε όλον αυτόν τον χώρο, λέει, εσείς γίνατε πρότυπο, αφημούν γαρ εξήχεται ο λόγος του Κυρίου ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη σημώνει προς τον Θεόν εξελίληθεν, ώστε μη χρίαν έχειν ημάς να λαλήν τι. Όχι μονάχα γίνατε πρότυπο, αλλά από σας ο λόγος του Κυρίου απλώθηκε στην επαρχία της Μακεδονίας, τη ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας, τη ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας και παντού έμαθαν για την πίστη σας, γιατί έφτασε σε αυτούς ο λόγος του Κυρίου από σας. Επομένως, εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα, να μιλήσω για σας, να πω για τα νέα σας. Έχει φτάσει παντού η φήμη της πίστης σας. Εάν σκεφτείτε τώρα ότι αυτά γράφονται μόλις ένα χρόνο μετά από την ίδρυση της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνετε τι μεγάλη ήταν η πρόοδος μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Η Εκκλησία ιδρύεται στο 50 μετά Χριστόν, η Επιστολή στο 51 μετά Χριστόν και μέσα σε αυτόν τον χρόνο λέει ότι ο Λόγος του Κυρίου έφτασε από σας, την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, έφτασε μέχρι τα άκρα της Ιλυρίας, την επαρχία της Μακεδονίας, την επαρχία της Αχαΐας, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται εγώ που είμαι τώρα στην Αθήνα ή στην Κόρινθο να πω κάτι για σας. Η φήμη της πίστης σας έχει φτάσει, καταλαβαίνετε τι δραστηριότητα είχε αναπτύξει μέσα σε ένα χρόνο η νεοσύστατη Εκκλησία της Μακεδονίας. Και τους Ρωμαίους τους ενθαρρύνει με τον ίδιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος το 1:8. Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού περί πάντων ημών ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Στους Ρωμαίους είπε η πίστη σας έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Χωρίο 9, 1 Θεσσαλονικής 1:9, αυτή γάρ περί ημών απαγγέλουσιν. Δεν χρειάζεται εγώ λέει να πω τίποτα, γιατί αυτοί μου λένε τα νέα. Έχεις μάθει για αυτούς πιστούς στη Θεσσαλονίκη, πώς σας υποδέχτηκαν, πώς υποδέχτηκαν το Ευαγγέλιο. Λέει, αυτή γάρ περί ημών απαγγέλουσιν, οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς, και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δουλεύειν Θεό ζώντη και αληθινό. Αυτοί μας λένε τα νέα. Αντί να τους πούμε εμείς, ξέρετε, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πώς μας υποδέχθηκαν οι αδελφοί. Πάμε εκεί και μας λένε στην Αθήνα ή στην Κόρυθο, μάθαμε πώς σας υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικό το πώς σας υποδέχτηκαν, το πώς δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου. Και πώς επέστρεψαν στον Θεό, άφησαν τα είδωλα και επέστρεψαν στον Θεό και θέλουν να υπηρετήσουν έναν Θεό ζωντανό και αληθινό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό ζωντανό και αληθινό. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 9:13-14 λέει «Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια πνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον τον Θεό, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεοζώντη». Το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να λατρεύουμε ένα ζωντανό Θεό. Και στο χωρίο 10 «Και αναμένειν τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών ονήγειρεν εκ νεκρών». Και περιμένετε, λέει, τον Υιό του. Περιμένετε τον Ιησού Χριστό από τους ουρανούς. Τον Υιό του τον οποίον ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Βλέπετε, το μήνυμα της Ανάστασης ήταν ένα κεντρικό μήνυμα στον λόγο της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια. Υπήρχε πολύ μεγάλη έμφαση στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αλλά παράλληλα υπήρχε και η προσδοκία της δεύτερης έλευσης. Λέει, μας λένε, μαθαίνουμε από τους ανθρώπους εδώ στην Αθήνα, στην Κόρινθο, το πώς εύκολα δεχτήκατε το Ευαγγέλιο, πώς αποφασίσετε να λατρεύετε ένα ζωντανό Θεό και να περιμένετε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να έρθει ξανά στη δεύτερη έλευσή του, να έρθει ξανά από τον ουρανό. Είχαν λοιπόν οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη την ελπίδα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού και την είχανε έντονη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον 4:8, αφού λέει ότι τέλειωσα τον καλό αγώνα, κράτησα την πίστη, ολοκλήρωσα τον δρόμο, τώρα λέει έχει μείνει για μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμεί, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Και αυτό το στεφάνι της δικαιοσύνης ο Θεός δεν θα το δώσει μόνο σε μένα, θα το δώσει σε κάθε έναν που έχει αγαπήσει, που έχει επιθυμήσει, που επιθυμεί την επιφάνεια, δηλαδή την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Επομένως, το να περιμένει κανένας τον Κύριο, το να περιμένει τη δεύτερη έλευση του Χριστού, το να λέει περιμένω να έρθει ο Κύριος και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Αυτή η προσδοκία, αυτή η ελπίδα προσθέτει στεφάνια. Τον στέφανο της δικαιοσύνης, λέει ο Κύριος, θα τον δώσει σε αυτούς που αγαπούν την επιφάνειά του. Και μας λέει στην επιστολή προς Τίτων ότι αυτή είναι η μακαρία ελπίδα. Λέει φάνηκε η χάρη του Θεού η σωτήριο σε όλους τους ανθρώπους, Τίτος 2:11-13, μας λέει η χάρη του Θεού να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον ίν αιώνι προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα. Και να περιμένουμε να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας στην μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και να περιμένουμε την εμφάνιση, την επιφάνεια, αυτό σημαίνει επιφάνεια. Στα αρχαία επιφάνεια σήμαινε εμφάνιση μιας θεότητας. Και εδώ στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί τη λέξη επιφάνεια για να δηλώσει την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, είναι μία ευλογημένη ελπίδα. Ξέρουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αναμένει λοιπόν τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, ονήγειρεν εκ των νεκρών, Ιησούν τον ριόμενον ημάς εκ της οργής της ερχομένης. Ο Ιησούς ο οποίος μας γλιτώνει, λέει, από τι μας γλιτώνει. Ιησούς, ξέρετε, σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Σωτηρία από τι μας γλιτώνει. Τον ριόμενον, λέει, εκ της οργής της ερχομένης. Βλέπετε, η οργή του Θεού δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα για κήρυγμα, αλλά υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη 3:36 λέει «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον». Αυτό το θυμόμαστε. Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει ζωή αιώνια. Η συνέχεια είναι «Ο δε απειθών το Υιό ου κόψετε ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτόν». Αυτός που δεν πειθαρχεί στον Υιό του Θεού, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Στην προς Ρωμαίους 1:18 λέει, «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων». Από τον ουρανό φανερώνεται οργή του Θεού για κάθε ασέβεια, για κάθε αδικία ανθρώπων. Επομένως, για κάθε τι που στρέφεται εναντίον του Θεού, για κάθε τι που στρέφεται εναντίον του συνανθρώπου στις πράξεις των ανθρώπων, αυτό προκαλεί την οργή του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πήρε επάνω του το αποτέλεσμα αυτής της οργής για να μπορούμε εμείς να γλιτώσουμε από την οργή του Θεού και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Στην προς Ρωμαίους 5:9 λέει, «Πολλόουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής». Αφού δικαιωθήκαμε τώρα με το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού καθάρισε τις αμαρτίες μας όταν πήγαμε στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και με πίστη. Και ο Θεός πια μας βλέπει ως δίκαιους, από τη στιγμή που δικαιωθήκαμε με το αίμα του Χριστού, τώρα λέει σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Θα σωθούμε από την οργή του Θεού. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό προμήθευσε σωτηρία. Μας γλίτωσε από την οργή του Θεού. Πλήρωσε Αυτός την ποινή της αμαρτίας μας και έτσι ο Θεός δεν εκφράζει οργή απέναντί μας, αλλά εκφράζει την αγάπη Του και την καλοσύνη Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη χάρη Του ώστε να προχωρήσουμε σε έργα πίστης, σε κόπο αγάπης και σε υπομονή ελπίδας, περιμένοντας ταυτόχρονα την δεύτερη έλευσή Του, για να Τον δούμε να έρχεται ξανά μέσα στη δόξα και να βρεθούμε αιώνια στην παρουσία Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τη μεγάλη αγάπη Σου. Και σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση από την οργή τη δική Σου, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε περισσότερο, να σε αγαπήσουμε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για το έργο που ξεκίνησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τόσο θαυμαστό τρόπο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί είναι ένα πρότυπο για μας ο τρόπος που οι αδελφοί μας των πρώτων εκείνων χρόνων ακολούθησαν τον Λόγο Σου και υποτάχθηκαν στο θέλημά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου και δύναμη Πνεύματος Αγίου για να τις βιώνουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε.